līdz ar to mēs varam sākt projas nolikt domas kārtējo sēdi ar 21 darba kārtības jautājumu. Lūdzu, deputāts balsot, kurš par šādu darba kārtību. Paldies.
Es vienu dzētu.
Varam pāriet pie darba kārtības pirmā jautājuma par OS novēt pašvaldību 2017. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu no Haralds ziņo, ja, jo Edgars nebija tautsaimniecības komitejā, līdz ar to mēs to
atpūšanos.
Lai izbaudu.
Pamatējoties uz likumu par budžetu un finanšu vadību 14. Pantu 3. Daļu un saskaņā ar Latvijas Republikas likumu par pašvaldībām 21. Pantu 2. Punktu, kas nosaka, ka tikai domē var apstiprināt kādu publisku pārskatu, ir rojas novada doma nolēma apstiprināt rojas novada pašvaldības 7. Kādu publisko pārskatu, kas ir pievienots pielikumā numur 1.
Labi, ir kādi jautājumi par pārskatu, varbūt deputātiem? Kundrē? Nav?
Nē.
Nav, jā? Labi. Tad varam balsot, jā? Lūdzu, aicinu deputātus balsot, kurš par šo labu projektu. Paldies. Tālāk par bērnu vasaras nometnes organizēšanu.
Es domāju, ka viss jau ir iepazinušies ar to konstatējošo daļu. Es jums iepazīstināšu ar novadoms to lemjošo daļu. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtība laikā no šā gada 6. Augusta līdz šā gada 10. Augustam brīvā laika pavadīšana un jauniešu centrā Varavīksnē organizē bērnu vasaras dienu nometni 20 bērniem, cik es saprotu, rojas no bērniem, jā. Uzdot brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra Varavīksnes jaunātnes lietu specialistei Mārai Falkmanei, pildīt nometnes vadītājs pienākumus, nodrošināt vasaras nometnes darbības atbilstoši Latvijas Republikas ministru kabinetu 2009. Gada 1. Septembra noteikumiem 181. Bērnu nometņu organizēšanās un darbības kārtību un nodrošināt projekta pasākumā vasaras bērnu nometņu organizēšanu minēto aktivitāšu norisināt atbilstošu plānu plānojamā. Vai ir kādi jautājumi? Pats iebildes, kā priešlikums?
Jā, iesniegums jau mēs esam, varbūt papildinājums, iesniegums jau mēs esam saņēmuši, bērni ir pieteikušies, visas 20 vietas ir aizņemtas. Šodien saņēmām arī no pārtikas un veterinārā dienas saskaņojumu par higienas prasībām, tā kā tur viss ir kārtībā. Bērnu viss novada, turpat ir kvotētas vietas, Melnsilām 5 vietas, Rojai 5 vietas, Rudai 5 vietas un tad 5, nu tur kas piesakās. Labi, nav nekas jautājums, labi. Lūdzu, aicinu deputātus balsot uz pašā lēmuma projektu. Paldies. Tālāk, par dzīvokļu komisijas sastāva izmaiņām.
Jā, tā kā ir mainījušies dzīvokļu komisijas sastāvs, tad lemjošajā daļā ir priekšlikums ar 2018. Gada 19. Jūniju izdarīt grozījums Rojas novada domes dzīvokļu komisijas sastāva, atbrīvot no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Ivaru Jaunozovu un ievēlēt par Rojas novada domes dzīvokļu komisijas locekļa Jāni Podnieku Sijā Rojas Deikolu valdes locekli.
Šito jautājumu ir atstāt pēc.
Nav tāds tik ļoti, ne, tas dzīvojamais fonds mums nav tik liels, ka viņš būtu tik ļoti,
nu labi, tas dzīvo pie komisijas locekļiem.
Jā, sakarā ar izmaiņām valsts.
Man balsos.
Ir kādi, varbūt vēl kādam ir kādi. Nu, labi, lūdzu, aicinu deputātus balsot par pašā lēmuma projektu. Paldies. Tālāk par dalības maksu regatai Rojas lielā balva. To arī ieskatījām finanšu komitejā. Tur ir nepieciešams šis atbalsts 15 eiro no katras komandas. Un tur bija arī atšifrējums konkrēti, kam šī naudiņa tiks tērēta. Vai ir kādi jautājumi? Nav labi, lūdzu, aicinu deputātus balsot par pašā lēmuma projektu. Tālāk par Kaltenes svētkiem, tur bija Inese Indriksone, ja, jo tagad pēc tās jaunās struktūras Kaltenes kluba tā vadība aiziet kā filiāli Rojas muzejam, tāpēc bija Inese Indriksones tas iesniegums par šiem Kaltenes svētkiem, kur no maksas, tirgošanās maksas tiek atbrīvot dzelzīšu. Un par to, ka nu, vispār šie pasākumi tur tiek organizēti par drošību, par tādām lietām. Vai ir kādi jautājumi saistībā ar Kaltenes svētkiem? Labi, lūdzu, aicinu deputātus balsoties par šādu lēmumu projektu. Paldies, lēmums pieņemts. Un nākošais bija par rudens tirgus svētkiem. Arī tas ir Irojas muzeja iesniegums. Un tur ir runa par to, kad atbrīvot šo invalīdu biedrību, kuri nemaksā šo dalības maksu, vēl panesās tā diskusija mums komitejā par to, ka nu, vai tur vajag no pārējiem to naudu ņemt. Nu, muzeja tās vadītājs ieskats ir tāds, ka vajag, jo tur ir diezgan daudz visādas gribēšanas, ko viņi grib no paša muzeja, lai nodrošinātu gan šo tirgošanās vietu, gan labiekārtot un tā tālāk. Tā kā viņi tomēr uzskata, ka ir pārējiem tā dalības maksas jāmaksā. Tā, ir jautājumi?
No.
Labi, lūdzu, aicinu, bet tāds vēl par šādu lēmumu projektu. Paldies, lēmumu pieņemts. Tālāk par atvaļinājumu domas priekšsēdētājai.
Jā, iesniegums no domas priekšsēdētājas Evas Kārpiņas ar datētu 30. maija 18. gadā piešķiet kārtēju atvaļinājumu no 20. jūnijā līdz 9. jūlijā.
Tieši pa Jāņiem. Kā tu tev?
Mums ir pie tevi viņu ciemot.
Nē, bet tur, nu, tur laicīgi pasaka, vai es zinu, ko katru.
Tu runā par Roju vai par Kalteni?
Tā kā starpī?
Ir starpī, Kalteni es būšu.
Kalteni tieši tajā 23.
Jā.
Kādas?
Labi, vēl ir kādi jautājums.
Mēs atrodam
griezt.
Būs. Rojā es arī būšu. Haralds arī būs.
Jā, smukties jau apskatīt, tiešām smuk sakārt. Tas bija svētdienā.
Bet tev jums abiem jābūt tev starpos, nu, nacionālās.
Tā vēja un sarga.
No, nē, nē. No, bet.
Mēs vēl laužam. Tā, labi, jā, tad deputāti. Kurš par šādu lēmumu projektu? Tālāk par apkūres nodrošināšanu rudens daudzdzīvokļu mājās Šalkas un, vai ne, Osts, jā, par izmaiņām Rojas Osts valdes sastāvēs atvainojos. Haralds turpina.
Jā, tur ir diezgan garštas. Tas stāsts.
Es varbūt izstāstīšu īso versiju, kas saskaņā ar likumu ir pašvaldībai jāapstiprina izmaiņas Rojas Osts valdes sastāvā, jo tai vienai kundzītei ir priecīgs notikums, būs ģimenes pieaugums, un līdz ar to viņa vēlās pārtraukt uz brīdi darbību šajā Osts valdes sastāvā, un viņas vietā ir cita pārstāve no ekonomikas ministrijas, un tāpēc ir arī jāsaskaņā pašvaldībai šīs izmaiņas. Ir kādi jautājumi, varbūt kāda? Nav, labi, aicinu deputātus balsoties par šādu lēmumu projektu. Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk par apkūres nodrošināšanu rudens daudzdzīvokļu mājās Šalkas un Mežrozes. Tur tātad ar jūniju jau šo apsaimniekošanu veicis IA Rojas CKU. Un lai varētu noslēgt šos līgumus par māju apsaimniekošanu, ir nepieciešams domas lēmums.
Tā kā viņi tikušies ar iedzīvotājiem runājuši?
Viņi ir tikušies ar iedzīvotājiem. No sākuma bija tā, ka janvārī mēs tur sanācām kopā tāda maziņa grupiņa, kur bija katrā mājā nu, tādi interesanti par to, kas vispār notiek tajās mājās. Tad februārī jau bišķiņi bija tāda paplašināta grupa, un tad nu, tā kā deliģējām tam mūsējām SIA Rojas CKU to funkciju nu, uzaicināt un satāmēt un nokonstatēt, cik tad ir nepieciešama nauda un ko darīt vai rīkot vienā komitejā. Arī mēs par to runājam, vai rīkot šo vispār alternatīvu apkuru, kur izliek ārā konteineru un konteinerā ieliek iekšā šo apkuru skatlu. Bet bija pieaicināti arī tur mēģinājām pastūtīt arī uz firmām visādas piedāvājumus, un tad ērtākais variants bija, ko piedāvāja šie 50 tūkstoši gan šai trases atjaunošanai, gan katla uzstādīšanai. Un tad, kad bija visi cipari mums skaidri no viena gala līdz otram galam, tad mēs rīkojam arī apmā iedzīvotāju kopsapulces. Aizbraucu Jānis Podnieks, tikāmies ar iedzīvotājiem, pārstāvniecība bija katrā mājā, bija pār pa 50%, nu tā kā skaidrojām diskusijas, tur bija cits piekrīt, cits nepiekrīt, pārsvarā nepiekrīt tie, kas līdz šim ir turpinājuši nemaksāt un nav maksājuši ne par ko, jo nu tagad viņiem tā sistēma ir tāda, ka paši kurina, paši kādā malka atkarībā laikā no kvadratūras vai no dzīvokļu daudzuma, tik smalkas mums nemāk pateikt. Bet ir tā, ka ir tādi, kas tur gadiem nav maksājuši, un līdz ar to, ka nav noslēgta nekāda oficiāla līguma un nav arī nodibināta šī biedrība, viņi turpina arī nemaksāt, un šo naudu no šiem cilvēkiem piedzīt vairs nevar.
Tas ir skaidrs.
Jā, bet tagad ir tā, jā, ka iedzīvotāji ir piekrituši, jo saprot, ka nu, šo ziemu tur arī bija, laikam, trīs reizes bija apkur pārtraukt, dēšīt caura apkur skatu un tā. Vienošanās ir tāda, ka komunālais uzņēmums, pamatojoties uz šo domas lēmumu, ņem aizņēmumu, šos 50 tūkstoši saved visu kārtībā uz tādu katlu, un no oktobra ir gatava jaunai apkursa sezonai.
Vai iedzīvotāji viņiem būs reāli jāmaksā?
Jā, jā, jā.
A kas būs ar trešo māju?
Ar trešo māju viņiem šķiet, ka viņi ir nodibinājuši biedrību, bet ir uzrakstīti tikai statūti, un tālāk viņi nav tikuši, līgums viņi nav noslēguši. Savstarpēji tur ir situācija izveidojusies tieši tādu pat kā esošajām divām mājām. Daži ir, kas nemaksā, un tad cik nav noslēgts šie līgumi, tad viņi arī turpina nemaksāt.
Nu, laika jautājums.
Tas ir laika jautājums, jā, tā kā nu, viņi skatīsies, vai šī ideja būs dzīvot spējīga vai nebūs, bet patiesībā nu, šis arī tiem rudas iedzīvotājiem ir vienīgais risinājums. Nu, kā tas viss ir
iespējams? 50 tūkstoši tā jākunīga altsuma,
jā. Viņš jau bija satāmējis to, ko es arī rādīju visiem tiem māju iedzīvotājiem, viņš jau bija satāmējis visu pa pozīcijām un praulīt izrēķināja, nu, grāmatvediski pareizi, cik tas sanāk, es viņu pārtaisīju, nu tā, neprofesionāli, bet tā, lai cilvēks saprot tādā vortu tabuliņā, tā kā mēs iedevām arī iedzīvotājiem, viss izskaidrojām. Un
a, tur dzēkau iepirkums nevajag, jā?
Nevajag, katru, ne, nevajag, viņš viņiem... tūkstoši nevajag.
Ah.
Nav iepirkums liekas.
Tā,
jā.
Un pašvaldība ir iegriezti 100?
Nē, vairākas redus.
Jā? Mhm. ADZKU uzskaitās kā kapitāla sabiedrība?
Jā, viņiem 400, man ir 170.
400 pat,
jā? Jā. Viņi ir, mēs esam pašvaldības likumas liepirkumas,
nav sabiedrība. Jā. Acīm redzot, ja viņš tur tā ir izrēķinājis, tad viņi ar tie ciparim tiek.
Tiek galā,
jā. Skatās, kas tas ir granulu šķeldi?
Granulu šķeldi nav. Granulu, jā. Jo tur iznāk tā, ka tajā katlu mājā ieiet iekšā, tad tur ir tāda, nu, tā kā tāda niša, tur pietiekam ir vieta, ka tur var arī tās granulas, nu, tā kā uzkrāt, un otrkārt ir, ja ir tāds veiksmīgs tas granulu piegādātais, tad mums uz granulām ir gan ambulance, ja, gan arī mēs tur skatāmies, varbūt tā laika muzejam ir jāpāriet, un tad, ja vairumā piegādā, kalten ir, jā, nu, tā kā pie vienas vešanas, lai nav tur jāveizo baigie uzkrājumi, ja.
Kā
tur neprognozējam, nu tāpat jau neviens arī nebija gatavs, ka Malkai būs augšā, ja šitā cipar, nu tā kā.
Tas taču viss ir.
Skaidrs.
Tā, varbūt vēl ir kādi jautājumi saistībā ar šo lēmumu projektu? Nav, jā, ja? Labi, lūdzu aicinu, bet tās balsot, kurš pašā lēmumu projektu, paldies, lēmums pieņem. Tālāk par zemes nomu. Tur ir precizēts mūsējais februāri, ja mēs to skatījām. Jā, kur bija tikai par zemes nomu, un tagad bija saistībā ar būvniecību. Nē, kaut kā atsevišķi piešķi. Tur vajadzēja precizēt, jā.
Viņiem tas kots mainās.
Jā, 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 jā.
Abūs tiesības.
Abūs tiesības, jā, tur jau pirms tam tajā lēmumā mums nebija, jo tālāk, lai tas Tele 2 varētu virzīties ar to savējo projektu, vajadzēja noteikt tās abūs tiesības, lai tas tiktas precizējušies no februāra.
Jā.
Tā, labi, ir jautājumi? Nav, tu aicini, ir tāds balsot, kurš pašā lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par zemes vienībā dalīšanu.
Saules ielā 44.
Okay. paldies. Ja kādam kaut kas vēl pārjautājums, precizējums? Nav. Labi, aicinu deputātu Kolkoto uz pašā vēlmēm projektu. Paldies.
Tad ir nākošais punkts par zemes vienības sadalīšanu un nekustamo īpašumu domes. Ir domes saimniecības lūgumu atdalīt zemes vienības 4,6 hektāru platībā un pievienot to nekustamo īpašumu Čiepuriņu. Un laņojošajā daļā arī ir izanalizēts atdalītās zemes vienības lietošanas mērķi, kā arī paliekušajā zemes vienībai lietošanas mērķi.
Ir jautājumi? Nav. Labi, lūdzu, aicinu deputātu Kolkoto uz pašā lēmuma projektu. Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk, par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu 15. Darba kārtības jautājums.
Man īpašumam uz zāles ir lūgums izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo īpašnieks vēlās konkrētas zemes vienības sadalīšanu. Un liniešajā daļā pirmais plāna punkts ir par to, ka atcelt Rosnot domas 17. aktīvā lēmumu, jo pēc iesnieguma un konsultēties ar mērnieku tomēr nebija zemes vienības atdalīšana, bet sadalīšana. Līdz ar to mēs šo plānu punktu, šo te lēmumu atceļam un pieņemam jaunu par ierīcības projektu izstrādi.
Paldies. Ir jautājumi? Nav. Labi, lūdzu, aicinu deputātu Kolkoto, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par zemes lietošanas mērķu maiņu Jaunkrastiem. Kurš to ziņo?
Šeit ir mums pakāds. Visai zemes vienībai ir bijis vietas ar vienu zemes nepašās mērķis lauksaimniecībā izmantojamā zeme, un izanalizējot ir secināts, ka viņa ir mežsaimniecība, ir nosūtīta vēstule zemes īpašniekam, kas ir atsūtījis savu īpašumu, kad tiek pieņemts šāds te lēmums par lietošanas mērķu māju no lauksaimniecības zemes uz mežsaimniecību.
Paldies, labi. Ir kaut kas jautājums, kādam nav. Aicinu deputātu balsot, kurš par šādām projektu. Paldies, lēmums pieņem. Tālāk, 17. Par Ķikturaga ielu.
Ķikturaga ielā arī viss zemes lietošanas mērķis bija noteikts lauksaimniecības un izmantojamās zeme. Un izanalizējot šeit zemes robežu plāna izstrādācijas parādījās individuāli dzīvojamo māju apbūve uz zeme, un mežsaimniecība. Līdz ar to lēmums tiek izveikts no lauksaimniecības izmantojamās zeme maiņa pie individuālo apbūvi un mežsaimniecību.
Paldies. Nav nekādi jautājumi. Jā, labi, lūdzu aicinu deputātu Kolkoto, kurš par šādu projektu. Paldies. Tālāk, arī vēl viens zemes lietošanas mērķu maiņas iesniegumu
nekustamo īpašumu Toči. Šeit bija lauksaimniecībā izmantojamā zeme, un pēc eksploatācijas parādījās 1,23 hektāru platībā meža. Līdz ar to nepieciešams lēmums par šīs zemes vienības lietošanas mērķu maiņu no lauksaimniecībā izmantojamā zemes uz mežsaimniecību.
Nav nekādi jautājumi, jā? Labi, lūdzu, aicinu deputātu Kolkoto par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk vēl viens zemes lietošanas mērķu maiņas iesniegums par Purvciemu. To arī tu zini?
Jā, Noras. Šeit bija lauksaimniecībā izmantojamā zeme, un lēmumā nosaka individuāli dzīvojamā māju apbūves zeme 0,39 hektāru platībā, un pārējo atstājot 2,9 hektāru lauksaimniecību izmantojamo zemi. Un pie lēmuma arī pielikt klāt īpašnieces piekrišanu, ka viņa piekrīt šādai te lietošanas mērķu mājas apmaiņai.
Tur zirgu stallis ir bijis kādreiz? Zirgu stallis bija rakstīts. Tas ir bijis kādreiz?
Tā ir
A, tas ir tas.
Stālis, un pēc tam mainās
tas ir
tu.
Jā. Tad ir skaidrs, kur tas ir. Kresa pusē, nevis jūs pusē. Tur zirga arī.
Jā, ir?
Ir. Labs jautājums. Nē, nu kā, nu, nu kā, nu, ko tu mocies, saskaita kājas un nezinu, dalīt četri.
Nu, jā.
Nu, bet es tev jāzina, tie rumbi.
Nē, nu kā?
Tie rumbi,
nē.
Nē, kā? Reizināt. Tā, labi. Pa zirgiem tikās, ka arī vēl palietušas meķiem, gandrīz nav nekā jautājumi, ja? Labi, lūdzu, aicinu deputātus balsotušu par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par zemes tīrīšanas projektu apstiprināšanu.
Par zemesīrīcības projektu jūras putni kalti rojas novads. Šeit tika sagatavots lēmums jau uz iepriekšējo sēdi, bet bija nesaprašanās ar īpašnieci par ceļa servitūru. Un doto brīdi īpašnieci, kas dala savu īpašumu, ir noslēdusi līgumu par ceļa servitūru nobrīdināšanu ar juristu, kā rezultātā zemes grāmatā šis te ceļa servitūta posms tiks ierakstīts kā apgrūtinājums un līdz ar to pie sadalīšanas jaun izveidotāja zemes vienības daļai būs piekļūt.
Mhm. Mēs vēl lemt, ka mēs nav zemes grāmatā ierakstīts?
Ir varam lemt, jo ir ar juristu parakstīts noslēdz šis te nostiprinājuma lūgums. Ja vienalga zemes grāmatā līgums ir to, kas lēmumā atrakstīts ir, tad ir šis te līgums pievienots klāt, un tā kā zemes grāmatā ir kurā gadījumā jārīt neapstiprināt. Vienkārši dotā brīdī, kad mēniekam ir darbu samaksa pie katru.
Nu, tā kā nu, tur ir piekļu nodrošināt visiem tiem gabaliem.
Jā.
Skaidrs.
Lai pēc laika kā nav pretenzijas, ka kāds kaut kur nevar
nošķirt. Jā, šeit līdzīgi rakušā parakstīt un apstiprināt
kaut kādā. Labi, paldies. Nav nekādi jautājumi, ja? Nu, tu aicinu deputātu balsotušu par šādu lēmumu projektu. Paldies, lēmumu pieņemt. Tad pēc komitejā mēs saņēmām par zvejnieku svētkiem. Par zvejnieku svētkiem. Iesniegumu. Tā, es saprotu, ka paliek tas pats, kad turpina koncerta daļu, otro daļu, balles daļu, labvēlīgais tips. Un par sabiedrisko kārtību atbildīgā persona arī. Un visā šajā pasākumā ir notikušas izmaiņas tādas, kad viņi žoga iekšpusē ņem to pašu apsardzes firmu, ko mēs ņemam pašvaldības teritorijā kā papildus apsardzi. Un tad 27. jūnijā tad mēs esam sarunājuši arī ar to apsardzes firmas te īpašnieku nu, tikšanos šeit domē, lai varētu nu, tā kā atrunāt viņi tur tik skaidrībā, jo mums tagad bišķiņ ar to, kad estrādē notiek šie būvniecības darbi, varbūt kaut ko nāksies arī no saviem darbiem pārkārtot. Vēl jāskatās, kas šajā laikā notiks arī ar ostas teritoriju. Jo tur laskana sāk cītīgi jau kraut savus kokmateriālus. Tie kuģi iet projām, katru nedēļu tur aiziet pa kuģim, nu tā kā vienošanās ar ostu pārvaldniekiem tādi, ja tas ir iespējams, nu tad uz tiem zvejnieku svētkiem tā kā baigi nenokraut, bet nu tur tās intereses mēģināsim sabalansēt tā, lai visiem būtu ērti, bet vai tas baigi izdosies, nu es nevaru tā. Un šeit arī runa, ja, par, arī tur, kur ir šīs telts vietas, tur mēs esam runājuši arī ar izpildu direktoru cenas apstiprināsim, nu, lai pēc tam nav kaut kāds vai jāsauc mums ārkārtas sēdes vai vēl kaut ko, vai būs šīs telts vietas, par to ir jautājums, jo uz doto brīdi telts vietas piedāvā pērle, piedāvā, nu, vēl te daži ir tie vietējie, kam ir šie viestu un nāmi, un tā vairāk, kas cilvēks, tā kā mēģinās virzīt uz turienu, bet, nu, ja tajā brīdī kaut kādu teritoriju atradīsim, tad vienkārši 3 eiro nu, būs tā kā apstiprināti. Par auto stāvvietā, tur ļoti ir jāskatās, jo abi divi stāvlaukumi noteikti nebūs izmantojams vienīgi svētku laikā, bet, nu, arī es aicinu deputāt apstiprināt šos 2 eiro par iebraukšanu stāvvietā, kaut kur mēģināsim kaut ko atrast, un arī tur, kur laidīsim šīs reklāmas, izdomāsim ar kultūras centru līdz galām, nu, ka vienkārši motivēt cilvēks, lai mašīnas atstāja kaut kur tālāk no norises vietas, jā, kad nu, tur vajag ostas ielā dzīt kaut ko iekšā, izskatās, ka nebūs iespējams. Tad ir ostas pārvaldnieks atsūtījis informāciju par vizināšanos ar kuģiem. Viens ir nu tāds kaut kāds kuģis sarunās, kas ir līdzīgs tai skrundai, kas ir tas uz tādiem dīvainiem pontoniem, viņš tāds jocīgs izskatās. Ir arī šīs jahtas, būs arī laikam viens lietuviešu kuģis, tā kā nu to arī to vizināšanās nu, atstāt spēku, arī tās cenas tāds apstiprināt, jo viņas ir tāds paši kā pagājušajā.
Man jautājums, kur to stāvēt iekaušana 2 eiro, cik tur vispār mašīnas apgrozās pasādumā?
Pašā tajā, tad ir jāpaceļ augšā, pagājušā gada atskaits. Nezinu, tāpēc man kaut kāds 200 ir prātā, bet varbūt, ka tas ir ar kaut ko kopā. Es nezinu, Aigai ir viss, nu, tāds kopsavilkums gan par šīm autostāvietām, gan par summām.
Es vienkārši domāju, ka tā ir ļoti simbolis summa, tās mašīnas stāvā līdz kaut kādām dienām. Tev zināk
savu stāvietu, tev piepēdām.
Nu, ja būs tā telšvieta un autostāvieta, tie 5 eiro jau no.
Kur tas telšvieta?
Nu, vēl ir viena doma ir tur pie rojas burtiem aizbrūt.
Tas ir viss atkarīgs, cik būs tagad viņa krāmē, ja tur iznāk gar žogu, mol pusē, ja gar žogu viņa krāmē, cik viņa sakrāmēs, ko tu redzies. Nes tā jūlijā, cik viņa sakrāmēs, kur ko man ielēks.
Bet ir tas 2 eiro pa maz? Nu, es tā vienkārši to, tev jau tās automašīnas un neliek, tad rojas nolēk iedzīvot. Bet ir vēl cēlu. 2 eiro, es tad pat nezinu, tur viesot tikai cēlu uzmanis draugus.
Nu, arī taisnība, tas, ka tie ir mašīna prievēlēts tā patur, pēc tam paliek visādi miskās, ka viņi lūdzu un kādu viņu iesavāt.
Vai visur tas ir arī pa teritoriju ārpus žoga?
Nē, nu, tāpēc, ja mēs kaut ko iekasējam, tad mēs iekasējam.
Jā, ko darīsim, kā tā atšķirlos no saviem iedzīvotājiem, kā bija 2 eiro labi?
Nekā.
Nu, neskrielos vispār
nav iespējams. Ja savs iedzīvotājs ir aizbraukta mašīna, tad ir ko svarīgi.
Jā, draugs,
jūras ielas ar mašīnu.
Atbrauks ar mašīnu, viņam jāmaksā, ka piečuks arī nebūs tā kā korekts to.
Nē, jo TLT ir šeit.
Nē, TLT nē, bet no...
Nē, atbrauks.
Bet ir jau iespējas citu nogu mašīnu.
Ne, vispār arī baigi daudz, nu, liek, mēs ar kaut kā mēģināsim tur, ka reklamēs, nu, tiešām par tām automašīnām baigi domāt, jo nu, tur nebūs, kur nu, katrs uzskait uz spēt pienākumu, viņa vismaz līdz žogam, kā minimums
jā. Ir aizbraukt. Jā, tas ir tradīcija, tā.
Jā.
Netarā, ne to, un tad nav skaļas.
Tad nav izdevies pasākumu.
Vēl viens būtisks jautājums, es domāju, tas ir saistīts vispār ar drošību. Tad, kad notiek pasākumu, tad, protams, ir apsardz, viņiem noslēgt līgumu pēc kaut kādām pulkstenes laikiem, kur ir. Tad, kad ir principā pasākums un balva, tad jau tās problēmas nav pārdzeršanās un bezjēga sākās pēc pasākumu. Tad, kad cilvēkiem vairs nav to darīt, un tad sākās tā kaut kāda savu veidu, tā rūkšana un visu to te. Mēs uzskatām, es domāju, ka mums ir jānodrošina tā, ka lai nu pašvaldība policija, viņiem ir jābūt pastiprinātiem pēc tās pavas, jo nav tā kā pasākuma beidzās, viss ir tās mājās, viss ir labi. Un tas arī pierādīja pagājušo gadu, ka ja jau tur ir tāds lietas, ka nedrīkst kaut ko nezinu kā, nedrīkst visi jābūt tur ļauti likumīgi, nezinu ko, bet es piemēram, ja es būtu pašvaldības policists, es ne tikai piebrauk klāt, es tādam sadzērušam šoferim atņemu šīs atslēgas. Un man absolūti vienalga, kāds ir seks juridisks man pēc tam, bet es domāju, ka cilvēks atnāks un man pateiks paldies par to, jo tas nav normāli, ka tikai pakļautīt tā pirkšu, tas ir viens, bet tai policijā jābūt pastiprinātāji arī tanī pēcpalda periodā vismaz 2 stundas.
Ko mēs varam no mūsu...
Nē, nu, tas ir mans.
Jā, ko mēs varētu darīt vietas labā, lai tas tā būtu.
Vai nu nenoslogojām pašvaldības policiju tiesumību pasākumu laikā, tāpēc, ka tur ir apsārts darbinieki, ir pieteikām biezās lāni, varbūt viņam jākoordinē, tas ir cits jautājums, bet automašīna ir.
Jā.
Vienu cilvēku mēs varam atstāt, lai atpūšās, un tad viņš pieslēgās un arī posmā.
Jā,
vai, ja tas ir iespējams.
Nē, mēs atbalstam, es atbalstam, jā, bet tas ir īstie, vai piedzīvoju mums vajadzīgi, jā.
Nosacījumi ir tādi, kas ir arī visiem tirgotājiem, kas tirgo alkoholu, kam ir šīs bufetes, trijos naktī beidzās balle, un viņiem nosacījumi ir tādi, kad trijos beidzās arī šī tirgošanās. Un līdz pieciem ir jābūt sakoptai tai vietai, nu, kurā viņš tur tirgojās. Visiem atkritumiem savāktiem visam ir jābūt ok, un viņam arī jāizvācās līdz sešiem projām no turien, jo sešos nāk sētnieki. Ātrā palīdzība dežūrē stundu pēc tam. Trijos beidzās balle, viņi dežūrē līdz četriem. Līgums ir noslēgts tāds. Ar apsardzi ir tieši tas pats. Stundu vēl pēc balles, jā, dežūrē. Un policija dežūrē līdz pieciem.
Bet tas ir labi.
Šeit es piebildīšu, apsardzi būs jau ar Viktoru, jau runājam, jau reāli slēgs, un tas būs papildus samaks, jo viņi atstās. Nevis visi, ja, bet, nu, lielāk, ka tad desmit no teik palāk atstās tikai savu vietu, vienmēr nebūs neviens apmeklētājs.
Bija apmeklētāji arī tur
vairs? Jā, arī tur, ja, kas būj.
Tas ir ļoti labi, tas būtu ļoti labi. Tur ir tas noslēgts, bet par oju, piemēram, ar šo pašvaldības policiju, braukāt intensīvi skatīties, kas notiek, nu, vēl, ka viņi posmē, ja zinu, ka tas posms 5 līdz 7 ir kritiskākais. Tas ir tas kritiskākais. Tad, kad tā balle beigusies, vēl tā stunda, vēl visi draudzi runājās, bet sākās problēma tur, kad ir jau pārkāpāts tā, ka...
Nu, tā, kad šņabis sāk trūkt.
Sāk trūkt, astoņ vēl.
To mēs nevaram pateikt, par tiem cilvēkiem, vai tā, viņi tur tam stāvoklī atrodās, bet viņi jau atrodās neadekvātā stāvoklī. Tikai tāpēc, es domāju, ka mums kā pašvaldībai, nu, jāpacenšās tomēr višķi vairāk, lai nebūtu, nu, tomēr
Līdz septiņiem?
Līdz septiņiem.
Kas paliek līdz septiņiem? Pašvaldības policija?
Jā, to man grūti pateikt, bet es domāju, ka vajadzēja, tas ir tas kritiskais punkts.
Es piekrītu, ka vajag atslogot pa dienu viņus. Nu, ok, viņiem vienalga paliek. Nu, prevencija par roju, tad, teiksim, ja te mašīnas stāsies, kur, nu, tas ir skaidrs, jā. Bet, lai viņi nebūtu tur tieši tā pie tā žoga, nu, viņiem tur nav ko darīt. Tur var tieši tā nolikt apsēdus, lai viņi tur ir caurlaidi, ne caurlaidi, jā.
Tad arī, jo es redzēju, ka tad vispār kāds baigās problēmas nav. Cilvēki ļoti pozitīvi, draudzīgi, un tu vispār nekas nenotiek.
Jā, tur kā tajā vidē arī tā, ka tur nekas nenotiek, bet tur tieši tam tajā momentā, kad jau cilvēkiem
Ne, ir jau visādi, ja, piemēram, pēc pagājušais vienīgs vērkiem arī tur plocība ir klopte, ja, nu tas arī bija, vienkārši vienam likās, nu, ka tā taciņa ir platāka, un otram likās, ka šaurāk, nu, nevarēja samainīties, nu, un tops vēl nav vaļā, un es arī saprotu, ka iestājās tāds nervozums, tā kā kaut kāds procents jau, nu, būs, kur pa stūriem grūstīsies, bet, nu, uz tām lielām centrālām vietām tur novērsīs.
Vietāji, kas attiecās vairāk tiešām zemniekiem, mēs nevaram nodrošināt,
ka...
Nu, nevajag šeit tam mājām.
Nē, nu, tur ir mājā nevajag.
Arī.
Pagājušajā
gadā par mašīnām Zeltiņa ir ievākti 1271 eiro.
Nu, tas, es domāju, nav daudz, un es domāju, ka mēs
normāli.
Normāli.
Tāpat tu nekad uz vienīgi svētkiem nenopelnīs, jā?
Tāpēc nenopelnīs, bet es domāju, ka vienam nebūs pretenzija. Mums ir, skaties, tas ir tūkstoši.
Rīgas jaunās.
Kaut kā mēs jau bija, kaut kā viena eiro, pilnīgi, tā arī nav.
Ir, bet mums ir stāvēts nav kaut kādā.
Tieši tāpēc mazāk nav. Dārgāk un mazāk.
Jā. Nu, dārgāk un mazāk.
Mazāk ir kaut kas
jākūstīs. Mazāk nav. Nu, 3 eiro. Tas nav.
Un tas, ka vienā mašīnā nesēdīts cilvēks, jo sēž tā pat pirms.
Man piemēram...
Es izkāpu ārā
pirms. Sēkas pie manī brauc, protams, es paņēmu to cilvēku pie manī, tā kā ir pie manī sēdā. Ir tāds reizes, kad es neaizietu, viņš ir kas ir tīvē reizes, es nekādu paņēmu nebraucu.
Nu, labi, ko tad, jā, tā mēs ņemam. Mēs
varam atcelt cenu 3 eiro?
Kā lemjam?
Domāju tā, ka tāds liecim par svagais tāpēc, ka tāpēc vairāk.
Izdevām tāpēc, lai
kaut ko vairāk samaksāt.
Tas ir kaut ko.
varam tomēr, ne tieši tā, nu tas ir tā it kā nav daudz, bet viņš pašā laikā patīk.
Zelta vidusceļš 5 nebūs, būs 3.
Būs 3 šodien.
Bet vai vajag?
Vajag. Nāda pieģi.
Cilvēki atbrauks ar bērniem, tāpat tās viņiem izdevumi ir viss, un tev
vēl pārējais par to.
Viņi noliks mežā pie burtiem.
Man taisnīgi, man pagājuši, ka bija divi Brauc. Tīgāņu mašīnā, un es iebraucu iekšā. Ja vēl tās atgribētu.
Pa cilvēki,
ja
vajag
kā cilvēki. Cilvēki, ja vajag automašīnu, nekārši tā ieraugu, viņš arī to daudz, bet mēs nevaram to reikt arī pacelt. Man tu kāds ir pārdomās, un neiebraucu.
Nu, tad varam tā, labi, tad uztaisam atsevišķi balsojumu, kurš pa divu, kurš pa trīs eiro. Labi? Tā, labi. Kurš par to, kad veicam šos grozījumus un šajās te cenās liekam iekšā, ka pautos tālākumu 2 eiro?
2 eiro?
Es
par... Nu, tā kā bija jau.
Jā, tā kā ir lēmuma projektā. 2 par. Labi, paldies. Tagad kurš par 3?
Un par 5. Jā,
važādi.
Un par 5.
Un kurš par 5?
Kurš par 10?
Agnes, Agnes, par 5.
Vienkārši.
Nu, labi.
Vienkārši tie cilvēki, kas arī strādā, tad varbūt viņiem vairs piemaksas.
Un jā, jau, ja tiešām nav, bet tā kā daudz ģimeni ir kaut kā ģimeni, tad pagod, nevar iedot viņiem atgauju.
Tikai man nāk.
Tas būs sarežģīti.
Tā administrēšana un tā ņemšana. Jo tu arī nedrīksti tagad pēc tiem jaunajām regulām, tu nedrīksti datubāzē skatīties, vai tas cilvēks ir daudz bērnu ģimene vai nav daudz bērnu ģimene. Viņš pats nāk, viņš tagad raksties sniegumu, viņš uzskait visus savus bērnus un pamatojoties uz viņu
sniegumu. Ir iespēja.
Nu, mums ir iedēja, taču neiesam, var atpakuši tur braukt. Un kam būs kaut kāds, nu, tiešām...
Viss būs sliktais, bet priek pagastu padomāšu 1 eiro vairāk, tad pagastu 1000 eiro jāmas vairāk. Nē, kad jau kaut kas...
Nē, būs 1000.
Nē, būs 1000.
Nu, labi, 800.
Vietas jau. Vietas var jau ņemties, bet stāvietas.
Jā, šoreiz.
Šoreiz točno nav.
Viņš jau arī nebija pirms tam.
Nē, nu tie divi laukumi, tomēr atvieglo.
Tā bija grāmatu rakstīšanas mašīnas.
Jā.
Nu, jā, kaut kā grāmatu labāšana, kaut kā celtniekam prasīt, no augstu nav
mācīt.
Tur gājušā. Tur gājā, tur bija pilna.
Nē, nu tas jā, tas ļoti.
Šoreiz
jā. Tā, labi, nekāds priekšlikuma nav ar šo lēmumu projektu. Tad tā kā nogrozām to uz 3 un aicinu deputātus balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies. Pret.
Mēs ir pret, ja mēs balsot.
Es ir pret. Varbūt jūs gribat atturēties?
Nē.
Nē, viņa pret. Labi, tiks pret pārējiem. Par to
pašvaldības policijas dežu no 5 līdz 7, kā tu darām?
Tā arī dara mūsu, jā. Rakstam rīkojam pamatojoties.
Bet vēl vien iezīme. Arī tie 5-7, tas nav simbolis, bet tā ir tiešām intensīva braukāšana, skatīšanos, piedalīšanos kaut kādās un izdzenāšana. Un es kā, ja es būtu politi, es ņemu tās atlaides. Man absolūti nevienāk.
Tā
jau pamēģināt.
Tā būs tā beisbola.
Nē, nu pagaidām, var jau cilvēkiem.
Nē, labi, mēs sapratām.
Cilvēkiem runāt.
Jā, idejas sapratām, jā. Jā, paldies. Vēl apskatīsimies, kā būs ar resursiem, cik daudz Viktors piedāvās no saviem apstardes puišiem. Varbūt, ka pie pašvaldības policistiem atstāsim vienu mašīnu, arī apstardes mašīnu.
Var būt taisnīga, var būt netaisnīga, bet viņa nedrīkst būt vājas.
Viedi vārdi. Tā, paldies deputātiem par ļoti raito darbu šodien. Ir arī ieradies komunālā uzņēmuma.